gomuntu apilibu kukufuma kunshila ya upulumusi. No kusumi na muli Yesu, asangu kumwa na wako alesa. Nemplumusi sha kweshonse sha elelwa. Lesa, amupelo mutima upya. Lesa ati, na afyalu achipia kuchefucha mpashu kalamba. Nomba, mwana wako alesa. Mwana wa muntu, apala wisi, no kuchitemisa ngo ya kwa wisi. Tonto nkanya ifyo lesa hava. Muli weneta mwa wabubi, lesa kutemwa, kabili wachine. Lesa, afwa ilava na bakwe umweo, no kubalange nshila shakwe. Mwana muno nonga aonkesha, kuti hava na maka. Panuma, atende kukulie filio fisuma. Ngate kuti, alie filio fisuma, umubili wakwe, tetukose. Abana bakwa lesa, pamo, bafuile ukukosa, mumipasi. Nesu hili akwa lesa kulibene, nilipamo ngebele, ne filio. Lelo, ngatabale kutikisha, no kuna kila, kuti baba fie, abana kanaka. Satana, mupasi wabipa, afayo kulufi abana bakwa lesa. Echo kansi, abana bakwa lesa, bafuile ukumfuikisha, nungu ikatishe esu hili akwa lesa. Elio kuti baba na maka, ya kukana ama siwi ya kwa satana. Satana ala batunka uku chitefibi. Lelo ngabalepo kelela maka ya kwa lesa. No ukana satana lesa kuti aleba afwa pe. Wene pefye ala pela maka kuba mlomba. Lesa lafaya ukulanda shanyanaba na bakwe pe. Uluchelo, ubushiku na apatule nda mumesho. Apatule bomba mmayanda Yesu na angula mmavala. Kuti baso shanyana nkwe. Okumutotela papio aleva chitila. Kavili na no okumwewe finti fionse, fileva chusha mumitima yavo. Wene abo waiti ya nishisho ukubonfa na no ukubafa. Bana baku alesa, tekuti batine kavili mpasi ya vipa. Tekuti batine ama chusho pantu na besiwe fiolesa, ala tandule finti fionse, ifile iso kovali. Wene abapamo na bo munchita shia kulwala nesha malanda. Amasiwi ya kwe yala basansa msha. Bali ishiba ifyo, ili obata shechalo, baka ya ikalapamo na lesa mumulu mumu akwe. Bushie kuti kwa vechako na olese nge na obuseko. Ifyo baku ata kulilesa, kulifye chintu chimo. Kano kwa vechintu chako mfitiko mtima. Ngomu ana avane fiko, chile ifuwa kumusamba. Kuwa na baku alesa, chawa umusango umowine. Bafuile ukuilesha kububi na ukuyevelela. Ukuchetekela fie ukusambwa na umlopo wakwa Yesu Kristu. Aba na bakwa lesa bafuile ukwenda. Aba kweka nyapachinso chakwe. Ukuti benga msekelesha. Na ukuti bawe na maka ya kwafwa bambi. Ukusanga uyumweo usuma pamo. Yevelela. Ukuchetekela fie ukusambwa na umlopo wakwa Yesu Kristu. Aba na bakwa lesa bafuile ukwenda abatekanya pachinso chakwe. Ukuti benga msekelesha. Na ukuti babe na maka yako afwa bambi ukusanga uyumweo usuma pamo.